Întrebare. Vi s-a întâmplat vreodată să vă supere cineva? Parcă au, dar numai odată. Dar să supărați pe cineva. Eu? Cum îi pare? Eu? Nu. Cum te-ai simțit în momentele respective când cineva te-a ofensat, ți-a greșit? Poate chiar în momentele acestea te trec anumite emoții, anumite gânduri. Mesajul din această dimineață este un mesaj sensibil. Și pentru mine greu de adus înaintea voastră, pentru că n-aș vrea să-l interpretăm greșit. Știu că se pot spune multe și, din păcate, timpul e limitat. Și nu putem spune tot într-un singur mesaj. E vorba despre iertare. Știți că suntem în această serie de mesaje o comunitate neobișnuită. Și la început, în primul mesaj, spuneam că Dumnezeu a hotărât ca omul să nu trăiască de unul singur, încă din grădina Eden. Dumnezeu a văzut că nu-i bine ca omul să fie singur și atunci a gândit în planul lui, Dumnezeu, în planul lui măreț, a gândit cum omul poate să trăiască cel mai bine, la capacitate maximă. Și felul în care Dumnezeu a înțeles lucrul acesta pentru noi, pentru binele nostru, este să ne pună lângă alți oameni, într-o comunitate. Fie cu soț, soție, să alcătuim o familie, fie cu frați, rude, prieteni și așa mai departe, dar în așa fel încât să nu fim singuri. Și primul mesaj tocmai la asta se referea, la faptul că tu nu ești de unul singur, că nu poți să trăiești de unul singur, că ai nevoie de o comunitate. Tu nu ești de unul singur biserica în cazul în care ești un om care te-ai încrezut în Hristos. Nu există o biserică alcătuită dintr-o singură persoană, pentru că Biblia spune că biserica este asemănată cu un trup. Și un trup, deși este un trup, este singur, unul singur, totuși în trup există mai multe organe, mai multe mădulare care alcătuiesc trupul acela. Și acesta a fost primul mesaj. Dacă l-ai ratat, dacă n-ai fost împreună cu noi, îl vei găsi pe site-ul bisericii noastre, harvestmureș.ro. Acolo sunt parte din mesajele pe care noi le-am prezentat până acum, așa că te încurajez să accesezi site-ul nostru și să găsești acolo aceste mesaje. Apoi, mesajul de duminica trecută a fost primul care, oarecum, dintr-un anume punct de vedere, le cam cuprinde pe toate cele care urmează, și cel de azi și celelalte. Și anume, iubește neobișnuit. Și am văzut atunci câteva lucruri importante despre cum pot să iubesc, de ce am nevoie ca să iubesc, ce înseamnă iubire. Și din nou, dacă l-ai ratat, accesează site-ul. Astăzi, însă, vom vorbi despre iartă neobișnuit. Și avem un cuvânt extraordinar în cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, de la versetul 15 la 20, dar noi vom merge și în continuare până la finalul capitolului în mesaj, însă pentru că e destul de lung textul, n-am să citesc decât primele 5 versete, acestea de la 15 la 20, unde cuvântul spune în felul următor, și dacă ai Biblia împreună cu tine, te rog, deschide-o, poate ai un telefon, un smartphone, unde poți să găsești Biblia pe internet, te rog, folosește-te de momentul acesta. Versiunea pe care noi o folosim este noua traducere românească, pentru că considerăm că este un limbaj mai accesibil. Și în Scriptură, în acest capitol 18 din Evanghelia după Matei, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l doar între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice vorbă să fie susținută pe baza mărturiei a doi sau trei martori. Dacă nici de ei nu vrea să asculte, spune acest lucru bisericii sau comunității. Dar dacă nici de biserică nu vrea să asculte, atunci să fie pentru tine ca unul dintre neamuri și ca un colector de taxe. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Din nou, adevărat vă spun că dacă doi dintre voi se înțeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Deci unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și eu, spunea Iisus. V-am întrebat încă de la început cum e partea asta cu cine mi-a greșit, cui i-am greșit. Și știu că de obicei, cel puțin ăsta e în cazul meu, poate că nu și în cazul vostru, dar de obicei țin minte mai repede, mai mult, mai bine, mai detaliat, când mi se greșește mie, decât atunci când greșesc eu altora. Nu știu cum e cu voi, dar cu mine așa e. Așa de bine se întipărește în mintea mea și uneori în inima mea când cineva îmi greșește, dar așa de repede se șterge și din minte și din inimă când eu greșesc cuiva. Poate până acum, poate până în momentul acesta, poate deja Dumnezeu ți-a adus în minte cel puțin poate o persoană. O persoană la care poate tu i-ai greșit sau, mai mult ca sigur, care ți-a greșit ție. Ce ai făcut până aici? Cum te-ai descurcat cu rezolvarea acestui conflict? Poate vi s-a întâmplat și vouă, ca și mie, și nu odată, să încerc să repar greșeala, să încerc să repar relația și să iasă și mai rău. Sau persoana căreia i-am greșit să nu primească, să nu vrea și pur și simplu să spună nu. Ce facem în astfel de cazuri? Tocmai de aceea mesajul acesta, titlul acesta poartă titlul de iartă neobișnuit. Pentru că o să vedeți că este ceva ce nu facem într-un mod obișnuit. Ceva ce nu ne vine lesne, ușor. Ceva ce nu este natural în ființa noastră să facem, în special când este vorba despre acest subiect al iertării. Și ați văzut, am citit împreună versetele acestea și primul ne spune că dacă fratele tău păcătuiește și e pus în paranteză, cei care aveți versiunea Noua Traducere, observați că la subsolul paginii spune cele mai importante manuscrise nu conțin aceste cuvinte. Nu știm dacă în original a fost acest cuvânt împotriva ta, aici, în versetul acesta. Cei mai mulți teologi care studiază Scriptura sunt de părere că nu a fost, că nu este, că este o adăugare undeva mai târziu. Dar indiferent cum ar fi, și aș vrea să pornim de la modul acesta general, cuvântul ne spune că dacă fratele tău păcătuiește, du-te și mustră-l doar între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Și aș vrea să pornim în discuția de astăzi, în mesajul acesta legat de iertare, ținând cont de un lucru, având în mintea noastră un slogan, un motto, și anume, fără iertare nu există relații de durată. Fără iertare nu există relații de durată, indiferent sub ce formă sunt acele relații. Pot să fie relații între părinți și copii. Dacă părinții nu-și iartă copiii și copiii nu-și iartă părinții, nu există relații de durată. La un moment dat ceva se va întâmpla și se va rupe acolo. Dacă între soț și soție există probleme și nu există iertare, la un moment dat se va întâmpla ceva acolo. Cu alte cuvinte, nu există relații de durată fără iertare. Este imposibil să ai relații de durată fără iertare. Și cu lucrurile acestea, cu gândurile acestea în mintea noastră, vreau să pornim mai departe în mesajul acesta, în textul acesta și în primul rând, aș vrea să vedem ce e de făcut atunci când e vorba de iertare și în special, mai ales dacă e neobișnuită. De ce? Pentru că, repet, nu ne este natural, nu vine de la sine. Primul lucru pe care l-ai de făcut și îl am de făcut, din cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem astăzi că trebuie să luăm inițiativă. Ia inițiativa. Când e vorba de iertare, Dumnezeu mă cheamă și te cheamă să iei inițiativă. Și de ce am spus legat de primul verset? Că s-ar putea să nu fie la modul personal împotriva ta, s-ar putea să fie la modul general. Ați auzit probabil, eu am folosit de multe ori fraza asta, dar nu-i treaba mea, nu mă bag eu, dar ce-i treaba mea să mă duc să... Poate ți s-a răspuns cu fraza asta. Te-ai dus și ai spus, mă, omule, ce faci, nu-i bine. Dar ce mă treaba ta? Dar te-a chemat cineva? Te-a invitat cineva să te bagi? Ce cauți aici? De când și până unde? Nu ți se întâmplă niciodată. Eu de atâtea ori aș fi vrut să fac pe polițist un trafic. Doarme câte unul la semafor. Îi verde de un sfert de oră și el, când e roșu, stai că trebuia să plec. Unde să mai pleci, prietene? Și așa îmi vine așa cu polițaiul din mine să mă dau jos, să zic, prietene, hai, circulă. Uneori mă gândesc că ar trebui să-mi decuplez chestia din mijloc. Se numește claxon la mașină. Dar îmi vine, este ceva în mine care să mă duc să-l pun la punct. Și există situații când primești diferite răspunsuri, dar, foarte important, ai grijă ce fel de informații, pentru că aici, cuvântul lui Dumnezeu, ce fel de situații, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este foarte specific. Nu spune dacă ți se pare. Nu spune dacă greșește. Nu spune dacă nu-ți place ce vezi. Ci foarte important, și anume, prezintă o siguranță, zice, dacă fratele tău păcătuiește, adică va trebui să te asiguri că într-adevăr a păcătuit. Va trebui să te asiguri că nu cumva sunt mofturile tale, că nu este temperamentul tău, că nu-i felul tău de a fi, ci este într-adevăr păcat. Și apoi, este păcat și nu o greșeală, nu un lucru din ăsta care poate fi trecut cu vederea, ci este vorba de păcat. Și aici vorbim în special tuturor celor ce se numesc creștini. Și cuvântul lui Dumnezeu, în direcția aceasta pe noi, în ceea ce înseamnă iertare neobișnuită, ne cheamă să luăm inițiativa. Știu, unii veți spune, frate, dar am încercat uneori și așa mi s-o dat peste nas. Încă o dată, asigură-te că nu-i numai părerea ta, că nu-i numai ceea ce simți tu, că nu ți se pare și asigură-te că este într-adevăr ceva păcătos. Iar când te-ai asigurat de cele două, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, clar și răspicat, dacă fratele tău păcătuiește și ne cheamă la ceva neobișnuit, în special pentru noi românii. Ia inițiativa personal, în privat. Avem un obicei noi. Când vedem ceva, ai văzut? Ai auzit? Hai să zic ce s-a întâmplat. Hai să zic ce a făcut cu tare. Hai să vedem puțin în relațiile noastre legat de iertare. Cum am procedat? Mi s-a întâmplat nu odată și v-am spus, celor care sunteți mai noi împreună cu noi și nu știți despre ce e vorba, de ce zic atâtea lucruri negative despre viața mea, ca să ne fie de învățătură, unul la mână și doi la mână, al doilea scop, al doilea motiv pentru care fac lucrurile acestea, ca să nu credeți că eu, de pe postura aia, de pe un piedestal, chiar dacă e o scenă mai înaltă, eu nu scu nimic mai sus decât voi. Și eu învăț împreună cu voi. Chiar dacă pe mine Dumnezeu m-a chemat, poate într-un anume fel să vă ajut, să ne ajutăm reciproc în a crește, în a învăța Scriptura și ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Cu toate astea, și eu sunt om și nu sunt cu nimic mai sfânt, mai bun, mai deștept, mai perfect decât oricare dintre voi. Și de aceea doresc să mă cobor uneori singur, ca nu cumva cineva să zică, da, cine mă pruncul ăsta vine mie să-mi dea lecții de viață? Nu e vorba de asta, ci e pur și simplu de ceea ce Dumnezeu a pus în mine și cred că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, începând cu mine, să facem. Și anume, ia inițiativa. Iar inițiativa aceasta, în primul rând, pornește un privat. Oricât ar fi de dureros, oricât ți s-ar părea de neobișnuit, oricât ți s-ar părea ție de ciudat, dacă l-ai văzut pe fratele tău, și atenție, e vorba de fratele tău, nu e vorba de România întreagă, de SUA și așa, nu te pune să scrii e-mailul lui Obama că legea care odată e contra cuvântului Dumnezeu și așa mai departe, că nu știu dacă e responsabilitatea ta. Dar aici, Dumnezeu ne cheamă, dacă l-ai văzut pe fratele tău, sau pe sora ta, că se aplică și pentru Doamne, că păcătuiește. Primul lucru pe care l-ai de făcut, luând inițiativa aceasta, du-te în privat și caută să rezolvi problema. Dacă fratele tău păcătuiește, du-te-l și mustră-l doar între tine și el. Începe de aici, între patru ochi, caută să rezolvi acea problemă. Caută să-l aduci pe omul respectiv să-i spui, omule, ce am văzut, nu-i bine. Uite, drumul pe care ai pornit, nu e un drum sănătos. Destinația te duce la groază, te duce la pierzare. Ai grijă, întoarce-te. Și iată ce se întâmplă, sau ce se poate întâmpla, de cele mai multe cazuri, de cele mai multe ori. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Ai câștigat-o pe sora ta. Nu știu care sunt motivele pentru care uneori nu facem lucrul acesta, dar s-ar putea, printre ele, să fie egoismul, să fie mândria aceea care nu suferă respingere, să te gândești din start, deși tu n-ai fost, n-ai încercat, dar să spui din start, dar o să mă respingă, dar nu o să accepte, dar o să zică că nu e adevărat, dar o să spună nu știu ce și nu știu cum. Și ne căutăm motive să nu ne ducem, argumente să nu facem. Când Biblia ne spune foarte clar, zice, dacă te ascultă, acum întrebare, dar de unde știi că nu te ascultă? Dacă n-ai încercat. Știți, de obicei, în biserici există, când vrei să faci câte ceva, există două piedici. Unii vin și spun, Doamne, nimeni nu a mai făcut așa ceva. Termină, ce te apucă? Nu se poate face. Ce-s cu ideile astea? Și dacă văd oamenii că continui și, Doamne, nu trebuie făcut, că se poate, cred că e de la Dumnezeu, vin cu cealaltă. Frate, las că mai înțeleg ca și alții. Crezi că tu acum, și s-ar putea și la tine să vină gândul acesta, lasă-mă că eu zic și alții. Las că încerca și alții și cu ăsta nu se poate. E un om dificil, Doamne, e o persoană dificilă. Nu te lua după gânduri. Nu sunt altceva decât piedici în posibilitatea de a restaura un om. Așadar, primul lucru pe care l-avem de făcut este ia inițiativa în privat. Dacă nu se întâmplă nimic aici, dacă omul respectiv, dacă persoana respectivă, în momentul când tu te-ai asigurat că într-adevăr nu e doar părerea ta, nu e doar opinia ta, ci este într-adevăr o realitate și e vorba de păcat, dacă omul respectiv nu te ascultă, cuvântul lui Dumnezeu spune care-i pasul 2 în a lua inițiativa. Dar atenție, nu uitați primul. Primul pas este ăsta, privat. Încearcă să rezolvi problema personal, fără prea multe tamtamuri și zgomote în afară. Dar dacă nu se rezolvă așa, versetul 16, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane ca orice vorbă să fie susținută pe baza mărturiei a doi sau trei martori. Foarte important legat de martorii aceștia. Biblia aici nu spune că martorii ăștia trebuie să fi văzut și ei, să știe și ei despre ce-i vorba. Poate că vor afla atunci, acolo. Important este, din ceea ce eu deduc din acest cuvânt, ca oamenii respectivi să fie oameni care știu despre ce-i vorba, în sensul de să știe să facă diferența între greșeală și păcat, între păreri, opinii și ceea ce spune Scriptura ca și absolute. Cu alte cuvinte, să fie oameni care să fie în stare să discearnă ce se întâmplă acolo. Pentru că altfel poate ieși mult, mult mai rău. Dar este pasul al doilea la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi atunci când e vorba de a ierta neobișnuit. Dacă în primă fază chestiunea privată nu se rezolvă nicicum, persoana încăpățânată și nu recunoaște sau nu vrea pur și simplu spune, măi, nu-i treaba ta, asta e problema mea, Biblia ne cheamă pe fiecare dintre noi în ceea ce privește frățietatea. Trupul acesta numit Trupul lui Hristos ne cheamă să facem pasul al doilea. Cu câțiva martori, să mergem la persoana respectivă să spune, prietene, uite, am fost prima dată în privat, n-ai vrut să asculți nici de cum, uite, punem încă o dată problema pe masă. Asta e situația, asta se întâmplă. Oamenii ăștia sunt aici, uite, ei pot să analizeze și ei, acum știind ceea ce se întâmplă. Fă ceva, revino-ți. Și s-ar putea, în unele cazuri, unii să se oprească aici și să zică, da, cred, recunosc, mă opresc. Dar, din păcate, uneori nu se întâmplă așa. Și abia acum ceea ce nouă din fire ne vine să facem prima dată, abia acum vine pasul al treilea care spune în felul următor. Dacă nici de ei nu vrea să asculte, adică prima dată în privat, a doua oară cu martori, dacă nici de ei nu vrea să asculte, spune acest lucru bisericii sau public. Public nu la televiziunea Târgu Mureș, da? Ci public aici în comunitate. În special, pentru că suntem Biserica lui Hristos și Hristos a lăsat niște oameni responsabili de Biserica Lui, e bine să vii și să discuți cu noi. E bine să vii și să discuți cu lideri, să spui, uite, asta e problema, asta e situația, asta am văzut, asta am făcut pașii ăștia, pentru că dacă nu vei face pașii, să știi că prima întrebare pe care ți-o voi pune eu, cel puțin, este asta. Ai încercat prima dată în privat? Ai încercat apoi cu martori? Nu veni din prima, gata, îl zicem bisericii, îl facem de mirul lumii, pentru că nu așa se restaurează oamenii și relațiile. Iertarea neobișnuită implică să iei inițiativa aceasta în privat, să mergi prin niște pași, nu oricum, ci într-un mod organizat, biblic, și anume, în privat, cu martori, și abia apoi comunității. Și iată ce ne cere nouă ca și comunitate mai târziu. Dar dacă nici de biserică nu vrea să asculte, cu alte cuvinte, există posibilitatea ca unii și în al treilea ceas, în al treilea pas, să zică, da, Domne, îmi recunosc, îmi pare rău. Dar alții pur și simplu rămân în încăpățânarea lor și spune așa, dacă nici de biserică nu vrea să asculte, atunci să fie pentru tine ca unul dintre neamuri și ca un colector de taxe. Cu alte cuvinte, ca unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și ce implică asta? Că unii aici ne speriem și zic, oh, păi gata, e un păgân, nici nu mai salut pe stradă, nu-l mai cunosc, nu-l mai văd, nu mă mai interesează. Dacă te interesează, de ce ai pierdut? Te va interesa și de omul acesta. Chiar dacă, poate, relațiile nu vor rămâne aceleași. Poate că nu vei mai petrece același timp împreună. Dar inima ta trebuie în continuare să bată pentru recuperarea lui. Continuă să te rogi pentru el. Să fie pentru tine ca unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, adică ca unul care are nevoie din nou de veste bună, ca unul care are nevoie să audă cine este Hristos și ce a făcut pentru el și ce poate face pentru el. Sunt iertat că ai fost părăsit. Sunt acceptat pentru că ai fost condamnat. Ce dragoste! Ăsta este modelul pe care Dumnezeu l-a făcut cu fiecare dintre noi. Și acum gândește-te personal. Ce ai zice dacă Dumnezeu ar fi ca noi oamenii, ca obișnuitul din noi, și anume, când ai greșit, primul lucru Dumnezeu să zică la Antena 1, uite ce a făcut Claudiu, uite ce a făcut Doru. Ce zice? Ioana, Marius, sau orice alt nume porți, pune numele tău acolo. Ce s-ar întâmpla cu relația ta cu Dumnezeu? Din punctul tău de vedere. Fără iertare, nu există relații de durată. Ceea ce face Dumnezeu cu noi, când noi stăm înaintea Lui și chiar când nu stăm înaintea Lui, Dumnezeu vine și în privat. Poate astăzi, acum și aici, îți vorbește în mintea și în inima ta, prin cuvintele mele, și îți spune, uite, asta e situația cu tine. Întoarce-te, revino-ți. Întoarce-te pe drumul cel bun. Și nu-ți spune din față de aici, a, tu cu tare, uite, Dumnezeu mi-a zis că tu ai făcut cu tare lucru. Nu, ci în privat, în inima ta, în ființa ta, Dumnezeu începe. A luat inițiativa să-ți spună, ceea ce faci nu-i bine. Apoi, sunt cazuri când Dumnezeu ne deschide nouă ochii să vedem că drumul pe care tu mergi, sau vă deschide vouă ochii să vă vedeți că drumul pe care eu merg, nu e bun. Și prin asta Dumnezeu ne cheamă apoi, du-te și abordează-L, du-te spune. E dragostea lui Dumnezeu, e exemplul pe care Dumnezeu îl face în viața noastră. Dă-mi voie să te întreb acum, unde ești, în ce etapă ești la capitolul acesta al iertării? Ai fost să rezolvi problema personal, privat, cu persoana respectivă? Poate să fie dureros. Poate să fie, poate chiar ceva personal și o să vedem mai târziu, ajungem și la partea personală. Dar ai făcut mai întâi pașii aceștia sau ai nevoie tu de iertare pentru că n-ai mers în pașii aceștia? În momentul când cineva te-a supărat sau în momentul când ai văzut pe cineva făcând ceva greșit, chiar dacă n-a fost în dreptul tău, primul lucru care ți-a venit să spui, să împărtășești cu prietenii, rudele, cunoștințele, poate chiar cu anturajul lui. Bă, voi cu ăla umblați, mă, hai să vă spun eu cine e ăla. Cum ești la capitolul acesta al iertării? Știu că e neobișnuit. Repet, și în mine se dă lupta aceasta. Prima dată când auzi ceva, apropo, funcționează internetul, Facebook. Câte nu auzim că se întâmplă aici, acolo. Și uneori ne facem vinovați călcând pasul 1 și 2 și mergem direct la 3, dar încă trecem și peste 3, ajungem la 4, îl zicem lumii întregi. Și anume, s-a auzit că cu tare au făcut nu știu ce lucru. Noi habar n-avem, dar am auzit. Dăm share imediat. Să știe toți prietenii din listă, să știe toată lumea. Și suntem și noi vestitori. Și noi credem că ce bine am făcut omenirii. Și zic că asta a raportat la absolut orice nivel. Poate să fie legat de președinte, de primar, de oricine. Noi habar n-avem ce a făcut omul respectiv. N-avem nicio dovadă, dar avem pe unul care zicem noi că mă, ăla le zice bine. Și imediat, cum o zis ăla ceva, cum și noi, share, public, dai să știe toată lumea. Haideți să ne gândim în momentul de față, cum stăm noi la capitolul acesta al iertării, care sunt pașii pe care noi îi facem și care ar trebui să-i facem? Unde trebuie noi să cerem iertare și cui? Și cui? Ăsta este primul aspect. Ia inițiativa. Cum? În privat, cu martori și apoi la comunitate, la biserică. Sau mai public. Mergem mai departe. Versetul 18 spune, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Din nou, adevărat vă spun că dacă doi dintre voi se înțeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și eu. Ar trebui ca în biserica lui Dumnezeu să fie cuvântul lui Dumnezeu, să fie prezența lui Dumnezeu, în așa fel încât atunci când ne adunăm aici cu prezența lui Dumnezeu, aici sau în orice alt loc care spune că e biserica lui Hristos, dreptatea lui Dumnezeu să fie stilul nostru de viață. Și spun asta foarte important pentru că, în special, unul din versetele acestea, uneori a fost scos din contextul în care este scris și interpretat greșit, și anume, orice veți lega pe pământ va fi legat în cer, orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Și unii au interpretat lucrul ăsta că orice, fără să țină cont de context, de ceea ce se întâmplă. Și anume, în contextul bisericii, Dumnezeu spune că e vorba de păcat, e vorba de ceea ce face cineva, o persoană, și e vorba de iertare sau neiertare. E vorba de iertare sau de refacerea sau de neiertare sau de refacerea relațiilor. Și anume, am spus, da? Dacă omul respectiv trece prin pașii ăștia și noi trecem împreună cu el și nu vrea să audă nici de cum, observați, următorul cuvânt spune așa, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ, contextul nu ne lasă să aplicăm în primul rând la modul general că orice înseamnă orice. Și veți vedea că după versetul 20 se continuă iară cu iertarea. Și nu putem să ne oprim, și cred că sunteți de acord cu mine, vorbim acum de iertare și dintr-o dată eu, de exemplu, să mă opresc fără niciun avertisment și să încep să vorbesc despre, nu știu, America. Și după aia să revin la iertare. Și unii dintre vă zic, bă, dar ce treabă are America cu iertarea și cu ce vorbim noi aici? În același mod, Iisus Hristos le spune oamenilor în felul acesta. Când pașii aceștia s-au făcut și s-a ajuns la biserică, orice decizie veți lua legată de persoana respectivă va fi luată și acolo. De ce? Pentru că, repet, ar trebui ca prezența lui Dumnezeu să fie în mijlocul nostru și decizia pe care o luăm să fie o decizie conform cuvântului lui Dumnezeu. Și când noi stăm în voia lui Dumnezeu și aplicăm voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu se face și în cer și pe pământ. Și Dumnezeu ne spune nouă, cu autoritatea pe care Hristos a lăsat-o în biserică, spune în felul următor, eu sunt aici, sunt în mijlocul vostru, da? Versetul 20, că unde sunt adunați doi sau trei numele meu acolo, în mijlocul lor, sunt și eu. Cu alte cuvinte, în prezența lui Dumnezeu când ai luat o decizie, fie de restaurarea unei persoane pentru că a trecut prin pași și și-a revenit și e ok, Dumnezeu ține cont de ea. Fie dacă este momentul acela când spui pur și simplu, omule, tu nu mai ești parte din trupul acesta numit biserică, tu va trebui să te îndepărtezi de noi pentru că tu pentru noi ești ca unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Ca un păgân, ca un colector de taxe. Și decizia aceasta înaintea lui Dumnezeu are valoare, este socotită, pentru că, repet, dacă se întâmplă sub autoritatea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, ceea ce noi facem aici pe pământ, legat de iertare sau de neiertare, legat de iertare sau de îndepărtarea de persoana respectivă, de îndepărtarea lui din trupul lui Hristos, asta se întâmplă și în cer. E autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o peste biserică. E autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o comunității. Dar încă o dată, să ne asigurăm că Dumnezeu e în mijlocul nostru. Pentru că sunt mulți, multe cazuri când oamenii au impresia numai că Dumnezeu e în mijlocul lor și este dezastru. De aceea, grija noastră principală și a mea ca și păstorul acestei biserici, grija mea principală este asta, să mă asigur că trăiesc după cuvânt și nu după ideile mele. Nu după concepțiile mele sau preconcepțiile mele, nu după sensibilitățile mele, că ăla îmi place că e mai blondus, celălalt nu-mi place că e brunet, că îmi place că are ochii verzi, că nu-mi place că are ochii căprui și nu știu ce. Nu. Ci să fie cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Și aici, la aceste versete, cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că iertarea neobișnuită are de-a face cu unitatea. Iartă neobișnuit în unitate. În unitate. De aceea, Iisus nu se oprește doar la caută să rezolvi în privat și dacă nu merge zile tuturor. Ci Iisus Hristos merge mai departe și spune, eu lucrez în unitate. În Ioan 17, Iisus Hristos o întreagă rugăciune, o îndreaptă către Tatăl pentru unitatea ucenicilor, pentru unitatea bisericii, a trupului lui Hristos. Și El ne spune nouă că inclusiv iertarea aceasta trebuie să fie în unitate. Cu alte cuvinte, dacă marturii aceia pe care tu îi duci cu tine și văd, aud situația și văd ce se întâmplă, dar ei după aia vin și spun, mă prietene, cred că te înșeli. Nu poți să mergi mai departe, a, voi nu sunteți buni, lasă că mă duc eu și zic bisericii. Caută să vezi unitatea. În momentul când ajunge cazul în fața bisericii și de aici trebuie să vedem unitate, nu după dacă e ruda mea sau nu e ruda mea, dacă e soțul meu sau e soția mea, dacă sunt copiii mei, dacă sunt pruncii mei, dacă sunt neamurile mele, pe ăștia nu, vă rog frumos, nu vă atingeți de ei, că știți cum e, că dai în mine, dai în fabrici și nu zine, adică te legi de mine, te-ai legat de toată nația mea. La Dumnezeu nu merge cu nepotisme, cu relații, cu dinastia. Cu Dumnezeu este, în cazul acesta, este personal. Și de aceea e bine să fim atenți, să nu lăsăm subiectivismul nostru să interpună cu iertarea neobișnuită. Dar în același timp, să nu lăsăm subiectivismul nostru să interpună și cu separarea pe care va trebui să o facem la un moment dat pentru cei care nu vor nici de cum să se întoarcă pe calea cea bună. În unitate. Dă-mi voie să te întreb, cum ai lucrat tu până acum? Cum a fost în ceea ce te privește pe tine? De ce spun asta? Pentru că e foarte important. Neiertarea leagă. Și cred că fiecare dintre noi am trăit momentele acestea. Îl leagă și pe cel ce nu oferă și leagă și pe cel ce ar trebui să o primească. Am avut momente în viața mea când am fost și într-o postură și în alta, și în postura de victimă, dar și în postura de vinovat. Și în ambele cazuri te leagă. În ambele cazuri te ține legat de persoana cealaltă. Ai vrea să uiți, ai vrea să treci peste și nu poți. Mai ales dacă ești aproape de ea, dacă ești din contextul ei și o vezi aproape zilnic sau săptămânal, ori de câte ori vezi persoana respectivă care știi că ți-a greșit sau tu i-ai greșit și nu s-a rezolvat nimic acolo, se lasă cu dureri. Și de aceea e important ca și în unitate, pentru că sunt cazuri când, dacă lucrurile acestea nu se rezolvă și nu există nici unitate, rămân în continuare animozități, probleme, divergențe. Momente din acelea când, dacă ești o persoană mai sensibilă, deși ai fost victimă și nu vinovat, te simți vinovat pentru că problema nu s-a rezolvat, pentru că persoana aia are un caracter puternic și încearcă să-și impună caracterul asupra ta și autoritatea să spună nu, nu e adevărat, tu nu înțelegi greșit, tu nu știi, tu așa. Și deși tu nu ești vinovat sau vinovată, deși ai încercat să faci tot ce ține de tine, pentru că persoana respectivă are un caracter puternic, te face să te simți tot tu vinovat. În cazul acesta te rog, dacă ai făcut tot ce ține de tine, dacă ai făcut pașii care trebuie, nu te mai simți vinovat pentru că Biblia îți dă dezlegare din acest punct de vedere. Cu omul care nu vrea nici cum să meargă pe drumul cel bun, nu te forțează nimeni, nu te obligă nimeni să mergi împreună cu el. Da, ne cheamă Dumnezeu să iubim pe toți, dar nu ne cheamă Dumnezeu să fim cei mai buni prieteni cu toți. Indiferent cum a fost relația respectivă. În unitate. Dacă s-a făcut lucrul acesta și dacă oamenii ți-au dat dreptate și știi că nu este o dreptate, repet, din aceea bazată pe neamuri, subiectivism, ci este dreptate, nu te mai simți vinovat sau vinovată pentru că nu ai de ce. Desleagă-te. Te ții legată singură. Te ții legat singur. Desleagă-te. Dar dacă n-ai făcut pașii, nu uita, asta te ține legat. Și acum urmează partea personală. Interesantă. Aici cuvântul lui Dumnezeu chiar spune de lucruri personale și anume, de la versetul 21. după ce apostolii au auzit ceea ce Iisus Hristos spune, zice versetul 21, atunci Petru a venit la el și l-a întrebat, Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui față de mine? Până la 7 ori? Iisus i-a răspuns, eu nu zic să-l ierți până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și Iisus continuă să le dea un exemplu, o ilustrație, o pildă. De aceea împărăția cerurilor poate fi asemănată cu un împărat care a vrut să-și pună în ordine socotelele cu sclavii săi. Când a început să facă socotelile, a fost adus la el unul care îi datora 10.000 de talanți. Dar fiindcă nu avea cu ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut, el, soția lui, copiii lui și tot ce avea pentru a fi plătită datoria. Sclavul a căzut la plământ, i s-a închinat și i-a zis, mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti tot. Stăpânului acelui sclav i s-a făcut milă de el, așa că l-a lăsat și i-a iertat datoria. După ce a ieșit afară, sclavul s-a întâlnit cu un confrate de al său care îi datora 100 de denari. El l-a înfășcat și în timp ce îl strângea de gât i-a zis, plătește-mi ce-mi datorez. Atunci confratele său a căzut la pământ și a zis, mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în închisoare până va plăti ce era dator. Când confrații acestuia au văzut cele întâmplate, s-au întristat foarte tare. Ei s-au dus și au povestit stăpânului lor tot ce se întâmplase. Atunci stăpânul lui l-a chemat la el și i-a zis, sclav rău, eu ți-am iertat ție toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. Nu trebuia oare să ai milă de confratele tău așa cum am avut milă și eu de tine? Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna celor care torturau până va plăti tot ce este dator. Și acum partea cea mai grea. Tot așa, vă va face și Tatăl meu ceresc dacă nu iertați fiecare din inimă pe fratele vostru. Al treilea aspect legat de iertarea aceasta neobișnuită este să ierți din inimă. Din toată inima. Versetul acesta final spune, la fel ne va face Dumnezeu, cel ce este Tatăl lui Iisus Hristos. Fiecăruia dintre noi, dacă nu iertăm din inimă pe cei care ne greșesc, pe cei care vin să-și ceară iertare. Și, foarte important, spuneam de la versetul 21, dacă în prima parte există dubii că păcătuiește împotriva mea sau nu împotriva mea, doar am văzut acel păcat, în versetul 21 se spune foarte clar, Petru vine și spune, Doamne, auzi, mă lași, ceva de genul, haideți să încercăm să intrăm în situația respectivă. Știm că Petru era un om așa care vorbea mult și după aia gândea. După ce ieșeau porumbei, își dea seama ce-o zis. Și în situația asta îl vedem pe Petru și că vine și face două afirmații. În primul rând, ceva de genul, Doamne, auzi, lasă-mă cu generalități. Eu o problemă, zi-mi tu cu mine. Cum facem când îmi păcătuiește mie? De câte ori să iert? Și se spune că în teologia rabinică, în teologia evrească, se spune că evreul era îndemnat, învățat de rabini, să ierte de maxim 3 ori. Dacă ierta de 3 ori, era ok. După a treia oară deja nu mai era nevoie de iertare sau nu mai trebuia să ierte. Dacă i-a greșit omul de 4 ori sau de 5 ori, adio. Și îl văd pe Petru aici, de ce zic că uneori Petru vorbește și după aia gândește. El, probabil fiind obișnuit cu învățătura evrească, s-a gândit de 3 ori, mă, hai să mai pun eu ceva. Și vine la Iisus așa, cu oarecare pretenție de superioritate, zice, auzi, Doamne, când cineva îmi greșește mie, până cât să iert? Până la 7? Și-s convins că ceea ce spune Iisus Hristos l-a lăsat pe Petru mască. Pentru că ceea ce spune Iisus, și aici nu e vorba de calcule, sunt unii care fac calcule, cât e 70 de ori, 70 de ori, nu e vorba de calcule, ci este vorba, și veți vedea inclusiv în ceea ce privește talanții, este vorba de iartă din toată inima nelimitat. Petru zice, până la 7 ori, și se aștepta să zic, Petre, bravo, băi, ce om extraordinar ești tu. Și Iisus Hristos spune, Petre, eu nu atâta zic. Eu zic 70 de ori câte 7, cu alte cuvinte, nelimitat. Dacă ar fi să facem calcule pentru cei care vă opintiți așa în detalii din astea, ar însemna de 490 de ori pe zi. Ce zici să-ți greșească cineva de 490 de ori pe zi și de 490 de ori în ziua respectivă să vină să spună, măi, am greșit, te rog, iartă-mă! Ce ai zice? Ce aș zice? Petru probabil a fost pocăit când a zis de 7 ori. Poate că eu aș fi fost mai evreu, mai judan Și bă, prietene, odată, hai de două ori, hai a treia oară, dar până când, mă? Așa-i? Fiți sinceri, hai, nu mă lăsa singur aici. Așa-i că asta e prima, dar până când să tot iert? Mai ales dacă e vorba de o soție care stă ziua în casă, sau cel puțin noaptea. Și zilnic să spună, ți-am greșit, iartă-mă, ți-am greșit, iartă-mă, ți-am greșit, iartă-mă, ți-am greșit, iartă-mă. Dar foarte interesant. Foarte interesant. Pentru că aici putem fi duși o leacă în eroare de oamenii șmecheri. Oamenii care știu să fie mieroși și care vin și spun, te rog frumos să mă ierți, am greșit, îmi pare rău, îmi dau seama, iartă-mă, dar cu gândul, oricum, fraiere, în secunda 2. Fac la fel. Că știu că tu ai inima bună și te pot fraierii. Și vine iar și iar și iar. Și suntem într-o dilemă. Na, cu asta ce să fac? Iată ce spune un text paralel, care nu cuprinde tot ceea ce cuprinde Matei, dar ne dă câteva idei. În Evanghelia după Luca, în capitolul 17, primele 5 versete cuprind oarecum o însumare, un rezumat a ceea ce Iisus Hristos spune în Matei, și anume, le-a zis apoi ucenicilor săi, este imposibil să vină pricini de păcătuire. E imposibil, deci ia-ți gândul că nu, pe ție nu o să-ți greșească nimeni niciodată. Ca să nu punem invers. Da. Punem așa, să-ți fie alin la inimă. Ia-ți gândul de la faptul că nu o să-ți greșească ție nimeni niciodată. Pentru că și tu oricum o să-i greșești. E imposibil să nu greșești. E imposibil să nu vină pricini de păcătuire. Dar atenție! Dar vai de cel prin care vin. Ai grijă, oare nu cumva tu ești ispititorul? Tu ești omul care provoacă. Și la ce spun asta? De exemplu, cunosc un caz foarte personal. Când există o ceartă între două persoane, există o persoană căreia nu-i poate tace gura. Nu poate, pur și simplu. Și bombă-ne într-una și măcă-ne într-una. Și am asistat de câteva ori, de fapt odată și bine, la o situație când persoana cealaltă, care era mai tăcută, n-a mai putut rezista pur și simplu și a încercat să-i închidă gura. Știți la ce mă refer? Persoana care vorbea într-una tot ea zice, dar de ce dai în mine acum? Dar ce am făcut? Ai grijă să nu fii cumva cel ce caută butonul ăla de presiune, să vezi cât rezistă. Nu te juca crezând că Dumnezeu te-a pus pe tine să fii omul care testează pe toți. Pentru că e periculos. Îi vai de cel prin care vin prilejurile de păcătuire. Vai. Și anume, hai să lărgim puțin. Îi vai dacă eu prin felul meu de a mă îmbrăca, doamnelor, domnișoarelor, dacă eu prin felul meu de a mă îmbrăca vreau să fiu o ispită, vreau să atrag spre mine în așa fel încât cineva să-și poată face niște gânduri necurate, e vai de tine. Dacă prin limbajul meu, prin vorba mea, prin felul în care vorbesc, sunt o pricină de păcătuire, aduc întristare, aduc supărare, aduc necaz, aduc ceartă, Biblia ne spune că e vai de noi. Dacă prin felul tău poate că ești șef, poate că ai oameni în responsabilitate, prin felul tău de a fi omul ăla care tu vrei să-ți torci de la ei cei mai buni, dar cu metode neortodoxe, e vai de tine, e vai de mine. Așa că mare grijă. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune felul următor. Ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar atârna de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare, decât să facă pe vreunul din acești micuți să păcătuiască. Și acum urmează partea interesantă care completează puțin Matei. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l. Vedeți că aici nu mai zice de pași. Mustră-l mai întâi privat, cu martor și așa mai departe. De aceea ziceam că e un rezumat. Dar dacă se pocăiește, iartă-l. Pocăință înseamnă schimbarea minții, schimbarea modului de gândire. Nu înseamnă doar iartă-mă, ci iartă-mă și uite-te la mine că mă schimb, mă transform, lupt, mă bag în procesul acesta al transformării. Nu vă lăsați înșelați doar de cuvinte, dragilor, pentru că pocăință nu înseamnă doar cuvinte. Pocăința trebuie să se vadă, regretul trebuie să se vadă. Nu pot să spun ceva de genul, iubito, iartă-mă că nu te-am ajutat astăzi cu vasele și ai la cuvetă și spală, știi? Îmi pare rău. Pa. Dacă îmi pare rău, mă duc și spun, te rog frumos, acum ia loc. Vreau să-ți arăt că îmi pare rău și pun mâna și le spăl. Înțelegeți, da? Dacă îmi pare rău că te-am jignit, că te-am supărat, Data viitoare sunt atent cum vorbesc cu tine, la glumele pe care le fac, la ceea ce îți spun, la cum mă comport cu tine. Sunt atent la toate astea. Pentru că asta înseamnă să-mi pare rău. Dacă îi pare rău, iartă-l. Aici nu spune dacă îi pare rău, iartă-l în Matei. De aceea am vrut să citim și Luca pentru a vedea clar la ce anume se referă, cum este iertarea aceasta. Nu este doar iertarea în care, te rog frumos, iartă-mă, uneori prin SMS, știi, iartă-mă, dacă ți-am greșit, iartă-mă. Nu iertați niciodată, ascultați-mă bine, legat de partea asta și o să vorbim puțin și de iertare. Dar să nu credeți niciodată că cineva se pocăiește cu adevărat și îi pare rău dacă scrie așa. Dacă ți-am greșit, iartă-mă. Pentru că este clar, prin acel dacă, acea persoană nu este conștientă că a greșit sau nu vrea să accepte. Iertarea trebuie să fie clară. Iartă-mă că ți-am greșit pentru asta. Și acum partea cea mai importantă. Unii vom spune, bine, dar dacă nu vine să-și ceară iertare, nici să nu ai așteptarea aceasta. Problema lui Petru era asta, Doamne, dacă omul ăla care îmi greșește vine și își cere iertare, eu de câte ori să-l iert? Până când să-l tot rabd? N-a fost deloc în discuție ce facem cu aia care nu vin să-și ceară iertare. Ce facem cu cei care nu vin să-și ceară iertare? Versetul 35, tot așa, Matei 18. Vă va face și Tatăl meu ceresc dacă nu iertați fiecare din inimă pe fratele vostru. Ceea ce se întâmplă în momentul în care tu nu ierți, repet, te ții legat singur. Omul acesta a avut o datorie mare, primul sclav, și este o sumă exagerată, 10.000 de talanți, care e calculat în așa fel încât nu o poți plăti într-o viață de om. Orice s-ar întâmpla. Și deși el cere amânare, împăratul oferă iertare. Dar iertarea aceasta o pierde pentru că ieșind afară cu confratele lui, el nu poate să ierte atât. O viață de om nu era suficientă pentru a plăti acei 10.000 de talanți. Iar datoria cealaltă pe care robul acela o avea erau 100 de zile de muncă și datoria se achita. Și cu toate acestea, omul care a primit iertarea, el nu o oferă mai departe. Întrebare. Ai primit iertarea? Sunt iertat. Căci ai fost părăsit. Sunt acceptat pentru că ai fost condamnat. Cu alte cuvinte, am primit iertarea. Dacă ești aici și n-ai primit încă iertarea, nu lăsa momentul acesta să treacă pe lângă tine. Spune-i lui Iisus, Doamne, vreau iertare. Iartă-mă, pentru că nu uita, plata păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, nu se poate achita cu nimic. Nu poți achita cu nimic. Vina ta, păcatul tău, nu se poate achita decât Hristos este Cel care poate să spună, ești iertat. Vina ta, păcatul tău, indiferent cât de crezi tu că e de mic, este echivalentul la acei 10.000 de talanți de aur sau de ce ori fi fost. Pe când vina, păcatul pe care îl avem unul față de celălalt, în raport cu ceea ce Dumnezeu iartă, în raport cu felul în care iartă Dumnezeu, este o sumă infimă. Știu, e greu. Și tocmai de aceea fac apel la tine, cere ajutorul lui Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu iertarea asta nu se poate aplica. De aceea este o iertare neobișnuită. Pentru că nu poți să treci cu ușurință peste abuzurile de care ai suferit, și știu despre asta și nu vorbesc ușor. Nu poți să treci ușor peste o căsnicie grea în care soțul sau soția îți face viața amară în fiecare clipă. Știu că nu e ușor. De aceea ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea ai nevoie să simți mila și iertarea Lui, astfel încât atunci când tu ești iertat să poți da iertarea mai departe, pentru că comparativ una cu cealaltă, nu există termen de comparație. De aceea te întreb astăzi, care este relația ta cu Iisus? Cum stai tu în raport cu iertarea, cu iertarea divină, cu ceea ce Dumnezeu poate să facă peste viața ta? Dar dacă ai primit-o, dacă spui că ești creștin, că ești urmașa lui Iisus Hristos, ce te ține departe în a oferi iertare? Care sunt scuzele pe care ți le aduce cel rău în minte sau în inimă? Care sunt motivațiile sau motivele pe care le aduci înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, nu pot, e prea greu, e prea mult, omenește, n-ai cum. De aceea viața de creștin se trăiește numai cu Hristos. Și nu se trăiește prin forțe proprii, prin școală proprie, prin înțelepciune proprie, prin inteligență sau prin orice altceva, ci numai prin puterea lui Dumnezeu. Care este persoana pe care Dumnezeu ți-a adus-o în minte, în inimă? Că trebuie să o ierți. Așa cum te-a iertat pe tine Dumnezeu.